22:07 นะครับเรากลับมาติดตามกันต่อนะครับ Talk Show Society FM 98.5 Spring Radio นะครับค่ำคืนนี้อยู่กับ2ท่านครับอาจารย์ถาวรโชติชื่นแล้วก็ท่านอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เกริ่นไปในเบรกที่แล้วก่อนที่เราจะเบรกนะครับว่าเบรกนี้เนี่ยโอกาสดีมากเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสพูดคุยสนทนากับท่านอัครราชทูตพาณิชย์ไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะครับด้วยความที่ท่านทูตท่านทันตแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุดเนี่ยเดินทางกลับมาราชการที่กรุงเทพมหานครนะอาจารย
์ใช่ครับ
นะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสมาสนทนาพูดคุยกับท่านอาจารย์เสน่ห์อยู่พอสมควรแต่วันเนี้ยเดี๋ยวจะถามข้อมูลเชิงลึกท่านสักเล็กน้อยนะครับท่านก็กรุณาตอนนี้ไม่แน่ใจอยู่ในสายหรือยังอยู่ในสายแล้วนะครับอ๋อเราอยู่กับท่านอาจารย์ถาวรโชติชื่นอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณผมชยุทธนะฮะกราบสวัสดีครับท่านทูตประโยชน์ครับสวัสดีครับผม
สวัสดีครับคุณชยุทธครับสวัสดีอาจารย์เสน่ห์อาจารย์ถาวรครับ
ครับสวัสดีครับท่านมาวันนี้นี่ดีมากนะฮะเพราะว่ารายการเราตั้งแต่จัดมานี่ไม่มีประโยชน์เลยนะครับเพิ่งมีประโยชน์วันนี้แหละ
แซวก่อนเลยแหละอาจารย์เพราะรายการนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์เพราะมีท่านทูตประโยชน์มาร่วมรายการ
ใช่แต่ก็เพิ่งมีวันนี้แหละทุกวันมันก็มีแต่ชยุทธถาวรเสน
่
ห
์
ที
่
ไม่มีประโยชน
์ที่ผ่านมาเนี่ยรายการนี้มีเสน่ห์ถาวรนะ
ทีนี้วันนี้เนี่ยเผอิญมันอยู่ในกระแสของทรัมป
์ครับ
ถูกไหมฮะทุกวันนี้ตอนนี้เราก็จะได้ยินแต่เรื่องทรัมป์ตลอดนะครับเผอิญท่านทูตเองนี่ก็จะต้องรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องการค้าการขายนะ
ระหว่างบ้านเรากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกานะคร
ับ ก็เลยอยากจะถือโอกาสได้ซักถามสอบถามกันเพราะว่ามันก็เป็นความกลัวกันพอสมควรนะ
ครับ
ในความรู้สึกว่าพอเปลี่ยนประธานาธิบดีปั๊บมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราไหม
คือในไม่ถึง10วันแรกเนี่ยนะฮะประธานาธิบดีได้เซ็น Executive Order เนี่ยนะอย่างเรื่องของ TPP หรือ Trans-Pacific Partnership เนี่ย
ยกเลิกเลย
ทรัมป์บอกไม่เอาเรื่องนี้ผมคิดว่าต้องขอความรู้จากท่านทูตด้วยครับว่าถ้าก่อนหน้านี้ TPP ถ้าเกิดว่าเราเตรียมที่จะไปเข้าร่วมเนี่ยประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแต่ขณะนี้ทุกอย่างมันเหมือนมันล้มตึ้งลงไปเลยกับหลากหลายประเทศที่เตรียมตัวคิดว่าอันเนี้ยจะทำให้เกิดความร่วมมือในระหว่างระดับโลกนะฮะท่านทูตฮะเชิญครับตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อทรัมป์ตัดสินใจอย่างนี้นะฮะ
ครับครับก็เรียนให้ท่านผู้ฟังและคุณชยุทธอาจารย์ถาวรอาจารย์เสน่ห์ทราบนิดคือการรวมกลุ่มกันที่เรียกว่า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership เนี่ยนะครับก็คือเป็นการรวมกลุ่มทางการค้าในเรื่องของที่เรียกว่ามันมีทั้งต้นทุนและมีผลประโยชน์ที่ได
้ครับ
ต้นทุนแปลว่าถ้าเราจะเข้าร่วมกับเขาเนี่ยนะครับเราต้องปรับปรุงมาตรฐานทางการค้าหลายเรื่องนะครับมาตรฐานการค้าที่สำคัญที่ประเทศไทยต้องปรับปรุงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นต้นทุนสูงแล้วก็คือในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
คร
ับ นะครับนี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องของที่เขาเรียกว่า trade facilitation ก็คือหมายความว่าการอำนวยทางการค้าต่างๆนะครับในเรื่องของกฎระเบียบในเรื่องของศุลกากรอันนี้นะครับที่เราต้องปรับปรุงแต่ถามว่ามันมีต้นทุนสูงขนาดไหนก็เรียนให้ทราบอย่างนี้ในเบื้องต้นนะครับแค่เราบอกว่าเราจะเริ่มเข้าเนี่ยนะครับสิ่งที่สังคมหรือว่าสิ่งที่คนรู้สึกว่าเราจะต้องเสียเปรียบอันที่หนึ่งก็คือในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาในเรื่องของยาคนนี้จะบอกว่ายาเนี่ยจะต้องแพงขึ้นนะครับเพราะว่ามีการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาคนจะซื้อยาแพงขึ้นอันที่สองคือในเรื่องของสินค้าเกษตรก็มีหลายประเทศที่อยู่ในกลุ่มของ TPP นะครับที่เก่งเรื่องสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าจะเป็นออสเตรเลียเองเนี่ยเราก็กลัวว่าตรงเนี้ยจะทำให้ผู้ผลิตสินค้าเกษตรหรือเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนไปด้วย
คือ
ต้องการต้องแข่งขันอันนี้เป็นต้นทุนคร่าวๆให้เรียนให้ท่านทราบเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเทศไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าถามว่าสุดท้ายถ้าต้องเข้า TPP เนี่ยได้ประโยชน์ไหมผมเรียนให้ทราบว่าในที่สุดเนี่ยต้องเข้า TPP นะครับเพราะว่าผลประโยชน์ใหญ่ก็คือว่าตลาดใหญ่ในโลกที่รออยู่ก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเราดูในโลกเนี่ยนะครับถ้าดูขนาดของเศรษฐกิจเนี่ยสหรัฐอเมริกามีขนาดเศรษฐกิจถึงประมาณ24-25% ของ GDP โลกนะครับถ้าตีว่าโลกมี GDP เป็นร้อยเนี่ยเป็นของสหรัฐอเมริกา24-25%
ครับ
เป็นของญี่ปุ่นนี่ประมาณ 5% สองประเทศนี้ก็รวมไปประมาณ30%กว่าของ GDP โลกอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทำให้กฎอันหนึ่งของ TPP ก็คือว่าที่เขาเรียกว่า Rule of Origin หมายถึงว่าถ้าจะผลิตสินค้าแล้วเข้าให้ขายในประเทศกลุ่มที่เป็นพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยที่ร่วมกันเนี่ยนะครับจะต้องผลิตในประเทศที่เป็นสมาชิกเท่านั้นเช่นหมายความว่าต้องผลิตสินค้าส่วนหนึ่งจากเวียดนามจากไทยจากมาเลเซียแล้วไปต่อญี่ปุ่นแล้วเข้าสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยไม่เสียภาษี
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่เข้าเนี่ยถามว่าเกิดอะไรขึ้นที่ขนาดเนี่ยคนที่เขาพร้อมในอาเซียนเองที่เป็นคู่แข่งเรานะครับ
ครับ
ก็จะมีในเรื่องของสิงคโปร์มาเลเซียและเวียดนาม
ครับ
นะครับก่อนหน้าที่จะรู้ผลเรื่องว่าทรัมป์ได้เป็นประธานาธิบดีหรือเปล่าเนี่ยผมไปเข้าร่วมมันมีงานเลี้ยงที่เรา USABC นะ
ครับ
USABC ก็คือว่าเป็น US ร่วมกับAsian Business Council นะครับก็คือหมายความประเทศในอาเซียนแล้วก็บริษัททั้งหลายที่ไปลงทุนในอาเซียนตรงนั้นเนี่ยเขาก็ตีปี๊บเพื่อจะโปรโมทอาเซียนด้วยแต่สิ่งที่ไปเข้าร่วมเนี่ยเรารู้สึกตกใจตอนนั้นก่อนนั้นก่อนที่ทำจะได้เป็นประธานในพิธีนะฮะเพราะว่าเขาเชิญท่านทูตสหรัฐนะครับประจำเวียดนามทูตสหรัฐประจำบรูไนนะครับแล้วก็มีข้าราชการระดับสูงของสหรัฐเองเนี่ยนะครับ
บ
รรลุบรรยายเขาพูดในที่ประชุมนะวันนั้นในแปลกคือหนึ่งไม่มีการเอ่ยถึงประเทศไทยเลย
อ
ันนี้เป็นข้อหนึ่งนะ
ครับ
อันที่สองก็คือว่าเขาพูดชัดเจนเลยว่าในอาเซียนเนี่ยนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็น the best strategic partner ของสหรัฐก็คือหมายความว่าเป็นหุ้นส่วนทั้ง
กลยุทธ
์ที่สำคัญของสหรัฐนะครับแล้วก็บอกว่ามีผู้บรรยายท่านหนึ่งบอกว่าผมเชื่อบอกให้คุณเลยว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยลงทุนในอาเซียนที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนที่สุดเนี่ยดีที่สุดเนี่ยก็คือลงทุนที่เวียดนามนะครับจะเห็นภาพก็คือว่าถ้าอาเซียนมีการเดินหน้าเนี่ยนะครับ การลงทุนเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที
่เวียดนาม
ไปอยู่ที่มาเลเซียอยู่ที่สิงคโปร
์
มีการสร้างซัพพลายเชนใหม
่
นะครับถึงแม้ว่าแต่เดิมเราเป็นซัพพลายเชนของญี่ปุ่นแต่มันจะมีการขยับขยายขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะการลงทุนในกลุ่มประเทศพวกนี้พอเข้าสินค้าผลตอบแทนที่ได้คือเข้าในประเทศสหรัฐเนี่ยมันไม่เสียภาษีมันมีการแข่งขันได้ดีขึ้นพูดง่ายๆในสหรัฐแล้วเราไปแข่งกับใครส่วนใหญ่ก็คือแข่งกับจีนเป็นหลัก
ครับ
อันนี้เป็นอันนึงที่เห็นชัด
คร
ับ ตอนนี้พอการมาว่าประธานาธิบดีทรัมป์นะครับได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเนี่ยแล้วก็ยกเลิก TPP เนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของประเทศไทยเลยนะครับ
ครับ
เราถือว่าไอ้ตรงเนี้ยนะฮะผมบอกว่าเราประเทศไทยเนี่ยนะครับต้องเรียกว่าอะไรนะเก่งไม่สู้เฮง
คือเรายังไม่ทันจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่อ่ะ
ดูเหมือนเราตกขบวนไปแล้วจริงๆ
ตกขบวนไปแล้ว
เราไม่พร้อมด้วย
ครับเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยพูดกันตรงๆก็คือหมายความว่า
เขาอยู่ในขบวนไปแล
้
ว
ไว้เตรียมจะไปขึ้นรางวัลนะฮะปรากฏว่าประกาศว่าลอตเตอรี่งวดนั้นเนี่ยยกเลิก
โอ้โหใช่ใช่ครับ
เพราะไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นอันหนึ่งที่ไทยเนี่ยถามว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันผมว่า TPP ในอนาคตต้องเกิดแต่ระยะเวลาที่ถอยออกมาเนี่ยแล้วทำให้ประเทศไทยได้เปลี่ยนตัวเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคุณประโยชน์สำหรับประเทศไทยนะครับอันนี้ต้องถือว่าพระสวัสดิวาธิราชของเรานี่แรงทำให้
หรือเราต้องเอาช่อดอกไม้ไปขอบคุณทรัมป์
ครับตร
งนี้ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยได้ตั้งตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันขนาดนี้เนี่ยถอยกลับมาคือเราไม่เสียเปรียบ
ครับ
นะครับเพราะว่าการลงทุนเขาก็มองว่าในเมื่อไม่มีตรงนี้แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปลงทุนที่เวียดนามไม่จำเป็นรีบไปลงทุนที่มาเลเซียเพื่อเอาผลประโยชน์จากการที่สองประเทศนี้ได้เข้า TPP
ครับ
เพราะฉะนั้นนี่คือประเทศไทยเนี่ยไม่เสียเปรียบเลยเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าสองประเทศนี้ยังมึนๆอยู่คือเวียดนามและมาเลเซียเนี่ย
ตั้งตัวไม่ติด
ก็มึนเลยแล้วว่าแล้วต่อไปจะเป็นยังไงนะครับเพราะเตรียมตัวอย่างที่ผมบอกเตรียมตัวจะไปรับรางวัลละแต่ว่ามีการยกเลิกไปนะคร
ับ
อันนี้ซึ่งผมว่าตรงเนี้ยเฉพาะในจุดนี้นะฮะผมถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับประเทศไทยคือประเทศไทยได้มีการเตรียมตัวที่มีการถอยออกมา
แต่เดี๋ยวนิดนึงนะฮะคือเนื่องจากว่าพอเขาหยุดไปเหมือนกับว่าตอนแรกนี่เราก็ต้องปรับขบวนเพื่อเข้าไปถูกไหมครับ
ครับ
แล้วพอเขาเลิกไปปั๊บแล้วทำให้เราเนี่ยมันจริงๆควรต้องเร่งแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่องเกษตร
เรื่องการเกษตรเรื่องการอำนวยการค้าทั้งหลายเนี่ยนะ
ครับ
พอหยุดอย่างนี้จะทำให้เราล้าหลังไปอีกไหมอย่างไรนะฮะ
คืออย่างนี้ฮะอันนี้มันเป็นเรื่องจากว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนี่ยแตกต่างกันนะครับไว้ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ลำบากในเรื่องของการค้าก็คือหมายความว่าการแบ่งผลประโยชน์ทางการค้าพูดง่ายๆนะครับโดยเฉพาะในฝ่ายของเราเนี่ยเราก็ต้องมีการดูทั้งสองด้านคือหนึ่งบางอย่างเนี่ยจะได้ผลประโยชน์ดีในเรื่องของทำให้การส่งออกดีแต่ขณะเดียวกันถ้าเผื่อทำให้ต้นทุนสินค้าหรือต้นทุนค่าครองชีพบางอย่างของประชาชนแพงขึ้นเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐต้องทำนะครับแต่เรื่องของการค้าผมเรียนให้ทราบอย่างนี้ทีหนึ่งว่าการค้าในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะในลักษณะที่ว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเราเป็นกระทรวงที่บอกเป็นกระทรวงการค้าจริงแต่ในความจริงแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์อยู่ปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของหลายเรื่องนะครับเป็นเรื่องที
่ตั้งแต่การผลิต
เป็นหลัก
การเกษตร
ที่พูดง่ายคือต้องเป็นนโยบายระดับประเทศแล้วก็หลายส่วนเข้ามาเกี่ยวเพราะว่าต้นทางเนี่ยมันที่อยู่ที่กระทรวงอื่นอันนี้ก็คือต้องทำความเข้าใจกันรวมทั้งประชาชนของเราหรือว่าในการผลิตของเราเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะก็ต้องเปลี่ยนแปลงในการผลิตบางส่วนเพ
ื่
อให้แข่งได้อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาครับ
ครับครับท่านทูตฮะถ้าเกิดว่า TPP เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะครับซึ่งเราก็ดูมันก็ไม่น่าจะนานจากนี้มากนะฮะคงจะมีเวลาเตรียมตัวอยู่สักพอสมควรการยกระดับมาตรฐานการผลิตภัณฑ์สินค้าอะไรต่างๆของเราเนี่ยจริงๆจุดอ่อนของเรามันคืออะไรฮะท่านทูตเพราะผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่นานนี้เร่งขึ้นมาเนี่ยสินค้าหลายตัวของเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็กิจการบางประเภทเนี่ยอาจจะไม่สามารถลงไปแข่งขันกับสินค้าที่เข้ามาจากออสเตรเลียเข้ามาจากญี่ปุ่นเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเพราะบ้านเราตอนนี้มันเหมือนมีเจ้าใหญ่ๆเนี่ยที่คุมสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ด้วยท่านทูตฮะ
ผมเรียนให้ทราบอย่างนี้เอาระยะสั้นก่อนผมเรียนให้ทราบตลอดเวลาว่าถ้าเราขายสินค้าในตลาดที่ยังไม่พัฒนามากเพราะตัวอย่างเนี่ยอย่างจีน CLMV เนี่ย
ครับ
เมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะเราผลิตสินค้าที่ว่าสินค้าใช่ราคาใช่เราขายได
้ครับ
แต่ในตลาดที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกายุโรปหรือหลายประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ย
ครับ
สินค้าใช่ราคาใช่แต่ถ้าขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตไม่ใช่
เขาไม่เอา
อันนี้ขายไม่ได้ไอ้คำว่ากระบวนการและขั้นตอนการผลิตเนี่ยรวมอะไรบ้างเช่นไหมครับว่าผลิตสินค้าแล้วคุณไปลักลอบทรัพย์สินทางปัญญาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือเปล่
า
ผลิตสินค้าแล้วคุณไปทำให้สิ่งแวดล้อมเสียหายหรือเปล่าผลิตสินค้าแล้วคุณไปกดขี่แรงงานหรือเปล่า
ใช้แรงงาน
ผลิ
ตสินค้าแล้วคุณไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือเปล่าผลิตสินค้าแล้วคุณไปทำให้เกิด
คาร์บอน
การเสียหายไม่คุ้มครองแรงงานหรือเปล่า
ครับ
อันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แต่เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาเข้าไปสมมติว่าขณะนี้เทรนด์ของสินค้าโลกคือสินค้าออร์แกนิกนะครับ
ครับ
แต่ถามว่าขณะนี้ประเทศไทยเราเพิ่งกำลังจะพัฒนาพูดง่ายๆคือตัว certified body ของออร์แกนิกเนี่ยที่จะให้ comply หรือว่าไปขายยุโรปกับอเมริกาได้เนี่ยถามว่าเราทำหรือยังอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับ
ถาม
ว่าพอทำแล้วเนี่ยเป็น certified เนี่ยมันตรงกับสินค้าหรือตรงกับมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาหรือของยุโรปหรือเปล่า
ครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกนั่นคือเรื่องในขั้นตอนในการผลิตนี่เป็นระยะสั้นนะครับ
ครับ
ส่วนระยะกลางหรือระยะยาวเนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลชุดนี้นี่พยายามผลักดันนะครับเราพูดถึงไทยแลนด์ 4.0
ครับ
เราพูดถึงว่าต่อไปนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ใช้ผลิตสินค้าจากแรงงานถูกๆอย่างเดียวแล้วต้องไปคิดถึงinnovation ไปคิดถึงเทคโนโลยีไปคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยพูดง่ายคือรัฐบาลเนี่ยพยายามผลักดันให้พวกเราเนี่ยหนึ่งมาให้ถูกทางเรามีนโยบายสตาร์ทอัพนะครับพยายามให้คนรุ่นใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่ต้องพึ่งพาเป็นมนุษย์เดือนแต่พยายามคิดที่จะทำในเรื่องของกิจการหรือผลิตสินค้าหรือคิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับแล้วพยายามรัฐบาลก็พยายามทำให้การจดทะเบียนเนี่ยง่ายขึ้นนะ
ครับ
เรามีเกรดดิ้งที่ World Bank ทำในเรื่องของ Doing Business นะครับพยายามประเทศไทยก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายขึ้นในเรื่องของกรมศุลกากรนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะมีขั้นตอนในทางราชการมากเกินไปนะครับหรือว่ามันทำให้การส่งออกหมายความว่าเป็นอุปสรรคในการส่งออกนำเข้าก็พยายามที่จะลดไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับควบคู่ไปกับในเรื่องของinnovation ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาในเรื่องของการผลิตและจุดเด่นอีกหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยนะครับแนวโน้มถ้าเราเห็นเนี่ยของโลกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับต่อมาก็ประเทศอุตสาหกรรมแล้วก็ประเทศที่ใช้ในเรื่องของบริการนะครับอันนี้เป็นอันนึงที่ประเทศไทยเนี่ยก็มีจุดเด่นในเรื่องของบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเรามีที่เราพูดถึงว่าพยายามประเทศไทยจะเป็น medical hub นะครับพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยจะให้เรามีศูนย์กลางอยู่ตรงกลางของอาเซียน น่าจะเป็นจุดที่ดีในเรื่องของโลจิสติกอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้เป็นทิศทางที่ผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยแล้วก็ทางภาคเอกชนเองก็มองนะ
ครับ
เพราะฉะนั้นคือต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย
ครับ
ก็เป็นผมว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่เริ่มต้น Thailand 4.0 มองเรื่องนวัตกรรมมองเรื่องสิ่งที่เป็นพูดง่ายคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโดยการเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย
ครับ
อันนี้เป็นจุดที่เราต้องทำนะครับแล้วก็แต่ว่าต้องใช้เวลาผมว่าไม่ใช่เรื่องกฎระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของคนของเราด้วยที่ต้องมีคุณภาพจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีนะฮะแต่คนไทยมีจุดเด่นอันนึงก็คือว่าเรารับในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วเราก็พูดถึงว่ายอมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ง่ายนี่เป็นจุดเด่นของประเทศไทยครับ
ครับครับทีนี้ผมอยากกลับไปที่ทรัมป์หน่อยฮะ
เชิญฮะ
คือตอนนี้เนื่องจากว่าก็เป็นที่รู้กันว่าทรัมป์นี่เขาเป็นนักธุรกิจไม่ใช่นักการเมืองเหมือนในอดีตละคนที่เป็นประธานาธิบดีกรณีเนี้ยการเจรจาการค้าต่างนี่มันต้องเปลี่ยนไปไหมฮะมันจะมีผลกระทบไหมครับ
คืออันนี้ที่เห็นชัดเจนก็คือว่าการเจรจาแต่เดิมที่เป็นที่เรียกว่าพหุภาคีนะครับมัลติลาเทอรัลหรือเป็นเรจิออนัลลิซึมเนี่ยก็การเจรจาลักษณะที่เป็นภูมิภาคเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงไปเพราะว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่มองปัญหาแบบตรงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทรัมป์ก็จะบอกว่าตอนนี้จะเป็นการเจรจาแบบทวิภาคีหรือไบลาเทอรัลมากขึ้น
ก็คือเป็น2-2ใช่ไหมฮะแบบ
2-2
2-2
ซึ่งการเจรจา2-2เนี่ยมันจะยากตรงที่ว่าสหรัฐเนื่องจากเป็นประเทศใหญ
่ครับ
เพราะฉะนั้นข้อเรียกร้องอะไรของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยรับได้ลำบาก
อันนี้
เป็นอันที่หนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อดีก็คือว่าถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยขนาดนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเราไม่ได้เป็นประเทศเป้าหมายที่ทรัมป์เขาจะมาดู
ครับ
เพราะอะไรฮะเพราะขนาดเนี้ยถ้าไปดูเนี่ยทรัมป์พูดถึงจีนเป็นหลักเลยถามทำไมทรัมป์ถึงพูดถึงจีนเป็นหลักเพราะถ้าเราดูตัวเลขเนี่ยนะฮะปกติเนี่ยสหรัฐเนี่ยนำเข้าจากประเทศทั่วโลกเนี่ยนะปีนึงเนี่ยประมาณ2 ล้านล้านประมาณ2 ล้านล้าน
เหรียญ US
สหรัฐนะต่อปี
ครับ
เชื่อไหมฮะนำเข้าจากจีนเนี่ยประมาณ20%
โอ้
พูดง่ายๆคือว่าสหรัฐนำเข้าจากจีนเนี่ยปีนึงเนี่ยนะครับคิดคร่าวๆเนี่ยตัวเลขกลมๆเนี่ยประมาณเกือบ500,000 ล้าน
โอ้โห
นะครับ
ครับ
แต่ถามว่าสหรัฐส่งออกไปจีนเนี่ยเท่าไหร
่
นะครับสหรัฐส่งออกไปจีนปีนึงแค่ประมาณ100,000 กว่าล้านเท่านั้นเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นก็คือว่าปีนึงเนี่ยสหรัฐขาดดุลจีนเนี่ยนะฮะเกือบ5 เท่าน ะครับก็คือประมาณปีละ400,000 ล้านทีนี้ทํามองว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ใช่ละจีนเนี่ยรวยเพราะเราแล้วเราไปทำไมจะทำไมเราถึงต้องไปสนับสนุนจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนต้องตอบแทนบางอย่างให้สหรัฐบ้างอันนี้เป็นจุดที่เขามองการเจรจาต่อไปเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะดูนะครับก็เหมือนกันนักธุรกิจนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็ต้องมองเป้าไปอยู่ใหญ่ๆก่อนเขาจะพูดถึงจีนนะฮะพูดถึงNAFTA ประเทศข้างเคียงเขาไม่ว่าจะเป็นแคนาดาหรือเม็กซิโกเพราะอะไรฮะ
ครับ
ถัดจากจีนแล้วเนี่ยสหรัฐนำเข้ารองลงมาก็คือจากเม็กซิโกและแคนาดา
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นก็คือลักษณะดูแบบนักธุรกิจแหละเขาก็ดูไปอะไรที่ว่านะครับก็คืออะไรที่มันเป็นปัญหาก็ว่าไปก่อนแต่ทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกหรือแคนาดาเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์รองเพราะว่าการนำเข้าการส่งออกของสหรัฐไปเม็กซิโกหรือเป็นแคนาดาเนี่ยมันไม่ขัดไม่ถึงกับขาดดุลมากไม่ถึงจะเป็นลักษณะเป็น 4-5 เท่าอย่างของจีนนะครับแล้วเป้าหมายต่อไปก็เป็นญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยสหรัฐนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นอันดับ
4
นะครับอันนี้เป็นอันนึงที่เห็นภาพว่าเพราะงั้นการเจรจาต่อไปก็คือว่าเขาก็จะมีปัญหาขึ้นมาดูนะครับ
คือ
ข้อดีแต่ว่าถึงแม้ว่าเราจะได้ดุลการค้าสหรัฐก็จริงนะฮะแต่ว่าเราเป็นผู้ค้าอันดับหลังๆของสหรัฐคือว่าสหรัฐนำเข้าจากสินค้าจากประเทศไทยเนี่ยสัดส่วนคือพูดง่ายคือสหรัฐนำเข้าจากโลก 100% เนี่ยนำเข้าจากไทยแค่ประมาณ 1.2-1.3% เท่านั้น
โอ้นิดเดียวเอง
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเราอยู่ในไทยพิเรียที่เราใช่เราหมายถึงว่าเราได้ดุลการค้าสหรัฐก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกถ้านักธุรกิจมองเนี่ยก็คือเขาต้องเอาใหญ่ๆไปก่อน
แก้ปัญหาใหญ่ๆก่อน
เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำก็ทำดูอันใหญ่ไปก่อน
คร
ับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทำให้ประเทศไทยอย่างที่ผมบอกก็คือมีโอกาสปรับตัวด้วยนี่คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือว่าในการเจรจาการค้าเนี่ยสินค้าที่เราส่งออกมาสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าแบ่งเป็นง่ายๆเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือสินค้าที่เกิดจากการลงทุนหรือจากการที่เรารับจ้างผลิต
ครับ
นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยอย่างที่ทราบก็คือเราส่วนใหญ่เราจะเป็นซัพพลายเชนของญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่ขยับตัวเร็ว กว่าประเทศอื่นเลยนะครับแล้วก็สหรัฐนี่ค่อนข้างจะพอใจญี่ปุ่นพอสมควรเพราะว่าถ้าสุดท้ายนะถ้าทำต้องใช้นโยบายที่รุนแรงกับจีนแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมีหาญี่ปุ่นมาเป็นพวกนั่นคือเรื่องที่หนึ่ง
ครับ
เรื่องที่สองก็คือการส่งออกของเราเนี่ยอีกประมาณ40%เนี่ยเป็นสินค้าที่เรามีศักยภาพคือเป็นสินค้าที่สหรัฐเนี่ยผลิตไม่ได้เอายกตัวอย่างง่ายๆเราส่งกุ้งไปสหรัฐเยอะสหรัฐนี่นำเข้ากุ้งจากต่างประเทศเนี่ยประมาณ90%เลยนะเราส่งข้าวหอมมะลิไปส่งไปที่สหรัฐสหรัฐผลิตข้าวจริงได้จริงแต่สหรัฐผลิตข้าวหอมมะลิไม่ได้จริงเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยน่าจะมีช่องทางที่ดีมากกว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าสหรัฐเขาตั้งกำแพงภาษีให้กับจีนยกตัวอย่างง่ายๆใช้มาตรการอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าในระยะสั้นเนี่ยได้ทดแทนการนำเข้าจากจีนได้ทั้งหมดมันก็เป็นโอกาสให้ประเทศไทยเนี่ยซึ่งเป็นสินค้าคล้ายคลึงหรือระดับเดียวกับที่เขานำเข้าจากจีนเนี่ย
เ
ราก็จะมีโอกาสมากขึ้นอันนี้เป็นจุดที่ผมมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเปลี่ยนการต่อรองเป็นลักษณะแบบทวีภาคีหรือ1ต่อ1ซึ่งเขาได้ประโยชน์จริงแต่ว่าเนื่องจากเราอยู่ใน priority ท้ายๆนะ
คร
ับ เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ของเราคือ1เรามีเวลาเตรียมพร้อมนะครับอันที่2ก็คือว่าเราเกาะสถานการณ์ไปก่อนเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อญี่ปุ่นยังไงก็ต้องขยับเมื่อญี่ปุ่นขยับเราเป็นซัพพลายเชนของจีนไอของญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยไอ้ตรงนี้ผมว่าเป็นข้อดีที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยในระดับหนึ่งได้ทำเข้ามาครับ
ครับครับ
คำถามสุดท้าย
เชิญนะอาจารย
์ผมคือตอนนี้เนี่ยดูเหมือนทรัมป์เขาประกาศชัดเจนก็คือใช้การกีดกันทางการค้าที่เรียกว่า protectionism นะฮะแล้วก็เรื่องของ national นะฮะ ism ก็คือเรื่องของชาตินิยม
กลับมาม
ันมีผลกระทบอะไรไหมตัวนี้
ลมกระแสนี่กลับมาใหม่ฮะ
คืออย่างนี้ถ้าผมพูดอย่างแรกอันที่หนึ่งคือผลกระทบทางอ้
อม
คือการที่เป็นชาตินิยมหรือการที่ protectionism เนี่ยมันทำให้บรรยากาศในการค้าโลกเนี่ยมันซบเซาพูดง่ายเพราะบรรยากาศการค้าโลกซบเซาเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นชัดเจนก็คือว่ามูลค่าการค้าโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าการค้าโลกน้อยลงไปเนี่ยแปลว่าแต่ละประเทศที่ส่งออกเอาง่ายๆชัดๆหรือประเทศจีนเนี่ยนะครับหรือหลายๆประเทศที่เขาส่งออกเป็นหลังเนี่ยมันก็จะมีรายได้ลดร้อยลงจำได้ไหมฮะเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐลดการขาดดุลการค้าโดยทำไมฮะเมื่อก่อนสหรัฐเนี่ยนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศตลอดนะครับอาจารย์เสน่ห์อยู
่ใช่บริษัทน้ำม
ัน เอ็กโซใช่ไหมเอ็กซอนทันทราบดีแต่ตอนหลังเนี่ยสหรัฐเปลี่ยนนโยบายคือลดและพยายามที่ลดการขาดดุลการค้าสหรัฐก็ผลิตน้ำมันเอง
ครับ
นะครับแล้วก็มีการสงครามน้ำมันเกิดขึ้นเพราะว่าพยายามบิดราคาเนื่องจากว่าซัพพลายมันเพิ่มมากขึ้น
ราคา
ก็ลงด้วยแล้วตัวประเทศที่เป็นเอเปกเนี่ยก็ไม่ยอมลดกำลังการผลิตเพราะว่าคิดว่าถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยราคามันถูกลงเนี่ยต้นทุนในการผลิตสหรัฐก็ต่ำสหรัฐก็อาจจะไม่คุ้มนะแต่สุดท้ายเราก็จะเห็นอย่างที่เราเห็นก็คือราคาน้ำมันโลกเนี่ยมันอยู่ในขาลงชัดเจนซึ่งถ้ามองไปก่อนนั้นนะ5 ปีทุกคนก็พรีดิกอย่างเดียวว่าตอนที่ราคาน้ำมันโลกไปฮะ140 เหรียญต่อบาร์เรลอาจารย์เสน่ห์จำได้
147
คร
ับ
ตอนนั้นเนี่ยทุกคนสะดุ้งกันไปหมดถูกไหมคิดว่าโอ้โหมันต้องไปถึง200
ครับ
แต่ขณะนี้ปรากฏว่าเป็นไงฮะราคาสัก60 เหรียญ60 กว่าเหรียญต่อบาร์เรล
อันนี้
เป็นอันนึงที่เห็นได้ชัดว่านี่คือบรรยากาศทางการค้าถ้าเบิร์ดสหรัฐขยับตัวเนี่ยรายได้ของประเทศผู้ผลิตน้ำมันก็ลดลงถูกไหมฮะขณะเดียวกันเหมือนกันถ้าสหรัฐใช้นโยบายที่เป็น protectionism หรือ nationalism มากขึ้นเนี่ยรายได้ของประเทศผู้ส่งออกก็จะน้อยลง
ครับ
อันนี้เนี่ยก็จะโทษกับไทยทางอ้อมหมายถึงว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าตัวเลขการส่งออกไทยไปสหรัฐเนี่ยผมคิดว่าไม่ลงเพราะว่าเมื่อสหรัฐวีจีนเมื่อไหร่เนี่ยเราสามารถเข้าไปแทนจีนได
้ครับ
แต่ว่าประเทศอื่นที่เขานำเข้าสินค้าจากเราเนี่ยเขามีรายได้ลดลงถูกไหมฮะ
ครับ
เพราะว่าจากน้ำมันเองจากบรรยากาศการค้าโลกที่มันถดลงตัวลงเองเนี่ยอันเนี้ยผลกระทบทางอ้อมเนี่ยอาจจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยต้องกลับตัวในเรื่องของการส่งออกเพราะว่าเมื่อรายได้ทั่วโลกมันน้อยลงเนี่ยการค้าโลกเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วย
ครับ
แล้วประเทศไทยเนี่ยนะฮะเราพึ่งพิงเศรษฐกิจของเราเนี่ยเราพึ่งพิงจากการส่งออกเป็นหลัก
ครับ
อันนี้เป็นอันหนึ่งที่จะกระทบประเทศไทยทางอ้อมนะแต่ว่ามูลค่าโดยตรงจากไทยไปสหรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ลดลงยิ่งถ้าเปิดจีนยิ่งโดนบีบเท่าไหร่เนี่ยนะฮะโดนบีบเท่าไหร่เนี่ยประเทศไทยเนี่ยน่าจะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบด้วยซ้ำนะครับ
ก็แสดงว่าในระยะสั้นนะฮะที่จีนอาจจะไม่สามารถส่งสินค้าเข้าไปเต็มที่เหมือนกับแต่ก่อนนี้นะฮะ เราก็อาจจะได้ไปทดแทนพื้นที่ตรงนั้นแต่จะเป็นช่วงสั้นนะครับแต่ในระยะยาวก็อย่างที่ท่านอธิบายเห็นภาพชัดมากเลยนะอาจารย์นะ
ครับ
นะครับ
ผมขอถามท่านทูตนิดได้ไหมฮะสั้นๆนะสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าอย่างที่พูดถึงว่านักธุรกิจกับนักการเมืองเนี่ยกรณีของทรัมป์เนี่ยเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าเราเมืองไทยเราก็เคยมีเรื่องการพูดกันว่านักธุรกิจก็มาทำการเมืองแต่นักการเมืองก็ไม่รู้เรื่องธุรกิจอะไรเงี้ยในคนในอเมริกาเนี่ยเขามองเรื่องพวกนี้กันยังไงไหมฮะจากนักธุรกิจที่มาทำการเมืองอย่างเนี้ยฮะ
คือจริงๆเนี่ยนะฮะต้องพูดกันตรงๆเนี่ยถ้าดูคะแนนทรัมป์เนี่ยพูดกันตรงก็คือ50-50
คร
ับ แซงกันแบบว่าเรียกว่าปลายจมูกเอาพูดง่ายๆ
ใจลดต้นคอกันเลย
เพราะฉะนั้นนักธุรกิจจริงๆเนี่ยถามว่าพอชอบทำไหมนะครับดูผลจากการเลือกตั้งเนี่ยเราจะเห็นว่ารัฐที่เป็นนักธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยฮะก
็
คือพูดง่ายคือทางนอร์ทอีสต์ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่นิวยอร์กขึ้นไปนะฮะนิวเจอร์ซีย์ขึ้นไปข้างบนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทแล้วรวมทั้งทางฝั่งเวสต์นะฮะไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนีย
ขึ้
นไปทางวอชิงตันเนี่ย
ครับ
ไม่ได้เลือกทำเลยพูดง่ายคือคะแนนเนี่ยน้อยแล้วก็ทิ้งห่างกันด้วยแต่รัฐที่ทำชนะเนี่ยคือเป็นรัฐที่อยู่ตรงกลางเป็นรัฐที่เคยเป็นรัฐที่เป็นผู้ผลิตใช้แรงงานนะครับมีโรงงานที่ถูกถอยออกไปผลิตข้างนอกเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้ชอบทำเพราะอะไรทำบอกชัดๆเลยว่
า
จะดึงกลับมาดึงกลับมาเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสหรัฐเติบโตด้วยเรียกว่าเออร์เบิร์นดีกว่านะเออร์เบิร์นแล้วก็มัลติเนชั่นแนลคอมพานีก็คือบริษัทข้ามชาติที่ไปลงทุนในจีนลงทุนที่ถูกๆแล้วก็เอาผลกำไรกลับเข้ามา
ครับ
แต่ว่าพวกนอนเออร์เบิร์นทั้งหลายเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างอินเดียนานะครับอยู่ตรงกลางโอไฮโออะไรพวกเนี้ยเพื่อนนอนเออร์เบิร์นประเทศเมืองเล็กๆเนี่ยนะครับเขาไม่ได้โตไปด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำบอกว่าจะเอางานกลับมาเนี่ยทุกคนดีใจนะครับอันที่สองก็คือว่าเวลาทำบอกว่าจะทำให้เศรษฐกิจโต 4% เนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนหูตาม
ีความหวังเลย
ใหญ่เท่าไหร
่ครับ
เพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่เศรษฐกิจจะโต 4% เนี่ยแปลว่าโตดับเบิลนะฮะขณะนี้เศรษฐกิจทั้งสหรัฐเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ 2% เท่านั้นเองการจะเริ่มเติบโต 4% นี่ต้องโตมหาศาลแต่สิ่งที่เราเห็นนะในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยคือการตอบรับจากตลาดหุ้นนะฮะตลาดหุ้นดาวโจนส์จะเห็นมั้ยฮะ
ขึ้นเกิน 20,000 จุดนะ
มีเรคคอร์ดทะลุ 20,000 จุดเป็นครั้งแรก
ครับ
ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเขาบอกว่านโยบายทรัมป์เนี่ยมันจะทำให้บริษัทนะครับที่ใหม่ๆหรือบริษัทที่การลงทุนในประเทศเนี่ยไม่มีผลกำไรเพิ่มมากขึ้น
คร
ับ ผมไม่ทราบว่าอาจารย์เสน่ห์คงเล่นหุ้นจนรวยแล้วนะฮะ ประเด็นก็ท่านไปดูว่าเราไปดูหุ้นง่ายๆหุ้นของกลุ่มเฮลท์นะฮะหรือกลุ่มที่เป็นอินชูรันหรือเฮลท์เนี่ยถ้าใครเล่นเนี่ยนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ออกโอบามาแคร์มาเนี่ยนะซื้อไว้100บาทเนี่ยจะอยู่ประมาณเหลือประมาณ70บาทในกลุ่มของการลงทุนเพราะอะไรเพราะนโยบายเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเอื้อประโยชน์หรือการผลักดันให้การค้าการลงทุนเนี่ยมันในประเทศเขาเนี่ยมันโตขึ้นมาทันทีแต่สิ่งนึงที่ไม่ชอบกันก็คือนักธุรกิจเนี่ยทุกคนไม่ชอบความเสี่ยง
ครับ
เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่พูดง่ายคือกลุ่มอำนาจเก่าที่มีเส้นสายอยู่กับทางการบริหารแบบเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าทำไมฮะเขาต้องไปประเทศสหรัฐเป็นประเทศแห่งการล็อบบี
้
นะครับเพราะฉะนั้นล็อบบี้มันก็ต้องเปลี่ยนกลุ่ม คนที่เข้ามาใหม่เนี่ยยิ่งทำเนี่ยนะเป็นนักธุรกิจก็คือพูดง่ายคือสายทางการเมืองเนี่ยที่จะต้องออกนโยบายต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มล็อบบี้ไอ้ตรงนี้เป็นอันหนึ่งเนี่ยที่นักธุรกิจพูดง่ายกลุ่มเดิมเนี่ยจะไม่ชอบนะฮะแต่นักธุรกิจกลุ่มใหม่หรือกลุ่มที่ผูกพันอยู่กับทำเนี่ยเขาก็จะชอบนะครับแต่อันหนึ่งที่ดูง่ายๆคือทำเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยคนจะบอกเอ้ยทำพูดกลับไปกลับมาแต่จะเห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ทำพูดในเรื่องของการหาเสียงมีโอกาสเขาทำทันทีวันแรก TPP นะ
ครับ
อันต่อมาเขาเป็นพวกโปรไลฟ์เขาก็บอกชัดเจนเลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งไม่สนับสนุน
ครับ
บอกว่าจะทำกำแพงก็ทำทันทีอันนี้คือนโยบายที่ทำพูดออกมา
ที่หาเสียงไว้
ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเสียงตอบสนองก็เป็นอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าปฏิกิริยามันต่างกันเพราะว่าคะแนนเสียงเขานี่คือ50-50
ครับ
ที่วอชิงตันดีซีที่เป็นเมืองหลวงท่านทราบไหมคะแนนทรัมป์เนี่ยนะ ได้รับการเลือกตั้งแค่ 20% อีก 80% เนี่ยเป็นของฮิลลารีคลินตันเพราะฉะนั้นในเมืองหลวงเดิมเองเนี่ยนะฮะทำพูดถึงว่าคนที่อยู่ในฝ่ายรัฐบาลเองหรือคนที่มีการศึกษาเองหรือคนที่เป็นนักวิชาการเองเนี่ยจะแอนตี้ทำก่อนมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะสมาคมนักเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาชั้นนำนะพวกที่ได้เนเวอร์ไพรส์มหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งหลายออกมาโจมตีนโยบายว่าอย่าไปเลือกทำเพราะเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่ดีอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นหลายอย่างว่านโยบายของทำที่มาจากนักธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่ตอบโจทย์สำหรับนักธุรกิจเดิมแต่มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ถูกลืมไปในสมัยก่อนก็คือประมาณที่อยู่ในที่ผมบอกเป็นนอนเออร์เบิร์นเนี่ยชอบ
ครับครับโอ้โหวันนี้เห็นภาพชัดมากเลยนะฮะแล้วเราก็คงยังจะต้องติดตามต่อไปนะฮะเพราะขณะนี้ก็มีการเดินขบวนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะจากนโยบายที่ประกาศอย่างชัดเจนว่าไม่รับคนจากทางฝั่งตะวันออกกลางประเทศไหนเลยบ้างเนี่ยนะฮะแต่วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับท่านอัครราชทูตพาณิชย์ไทยประจำกรุงวอชิงตันดีซีนะฮะท่านแพทย์ประโยชน์เพ็ญสุดนะ
ครับ
ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวพวกผมจะไปรายงานตัวที่ดีซีฮะท่าน
ครับยินดีมากเลยครับยินดีเลยครับ
ครับผมครับ
วันนี้ครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ยินดีเลยครับ
ครับขอบคุณท่านตรงนี้นะฮะโอกาสหน้ากลับเรียนเชิญท่านใหม่ครับผม
ครับครับขอบคุณมากครับคุณชยุทธขอบคุณมากอาจารย์เสน่ห์และอาจารย์ถาวรครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับการวันนี้คงเป็นประโยชน์ตามที่ท่านว่านะครับ
โอ้แน่นอนฮะแน่นอน
มีประโยชน์แน่นอนฮะ
เป็นประโยชน์ถาวรครับ